Welkom by Politiek.
Ek dink kom ons spring weg met die eerste storie. En ek het gedink toe ek klaar is met my studentejare en ek begin werk en ek my eie rekeninge betaal, dat dit met my swaar gaan. Maar hierdie week het president Cyril Ramaphosa vir ons gesê nee. Mense wat 2,2 miljoen rand per jaar salaris verdien, elke dag verniet middagete kry en 'n flootkaart het, met hulle gaan dit swaar. Ernst, jy vir ons meer oor die story vertel asseblief.
Well, Paul, ek dink ons het 'n bietjie meer om oor te gesels eerder as om meer die story is baie eenvoudig, maar ek kan nie wag om julle gedagtes bietjie te hoor nie. So president Cyril Ramaphosa het hierdie week gesê dat die regering nie die talle voordele of salarisse wat aan parlementslede aangebied word sal afskaf nie, maar die lede van die parlement sukkel om finansiëel kop bo water te hou. So mense moet miskien net in perspektief hou dat hierdie is parlementslede wat opwaarts van 1 miljoen rand per jaar verdien. Ek dink dis wel 'n groot klap in die gesig vir enigiemand. Dis al klaar 'n groot klap in die gesig selfs vir Suid-Afrikaners wat gelukkig genoeg is om 'n werk en 'n salaris te hê. Dis nog nie eers gepraat van Suid-Afrikaners wat nie 'n inkomste eers verdien weens die absolute vernietigende beleide van hierdie regering nie. So ek het hierdie teorie as dit kom by Cyril Ramaphosa, ek hou hom nou al lank genoeg dop wat ek dink die is nogal iets hier in. Ek dink dit is so, mens kan dit seker noem die 8 tot 2 reël van so 80% of 8 uit 10 van wat Ramaphosa sê is die goed wat vir hom geskryf word deur sy toespraakskrywers en dan so nou en dan praat hy uit sy kop uit en dan raak hy goed kwyt soos wat ons nou hierso gekry het van wat hy presies hierso gesê het dat hierdie parlementslede sukkel om hulle kop bo water te hou of wat hy ook onlangs gesê het dat ons moet die ekonomie swarter terugbou om sy eie woorde te gebruik. So ek dink hierdie is maar wat jy kan verwag van hierdie president af as hy net by sy toespraak wat hom geskryf is hou dan hou hy sy kop bo water. Maar ek dink as hy so begin bietjie afdwaal met sy eie gedagtes dan kry jy flater.
Nou ja, laat ek dit vir ons 'n bietjie prakties maak. So, ek het 'n artikel van Business Tech hier so voor my. En die artikel sê vir my dat 'n minister in Suid-Afrika, so die artikel is geskryf op 14 Mei 2021. Dis redelik onlangs geskryf. Hierdie artikel sê vir ons dat 'n minister kry 'n totale bedrag van 2,401 miljoen rand. So dis 2,400,001,633. En adjunkminister kry 1,977 miljoen en dan kry premier by die 2,3 miljoen en dis meer en dan nasionale raad van provinsies hier by die 1,2 miljoen en so. So ek meen dit uiteindelik meer as 2,4 miljoen en onthou nou sou hulle onthou dat daar tenderskandale was oor van die geboue hier in Pretoria straat in Pretoria waar die mense elke dag kos kry en dan sou nou tenders uit vir wie die kos verskaf. So jy kry gratis middagete, jy het heel moontlik 'n flootkaart, so daar's wesenlike en bepaalde voordele, en dan sal die president goed sê soos, mense don't make ends meet, hulle kom nie uit nie. Nou vraag ek vir myself, hoeveel debit orders het jy, hoeveel rekeninge by Netflix en Virgin Active en MTN het jy, as jy nie kan uitkom met 200.000 rand 'n maand nie? Oké, okay, na belasting, 130.000 rand per maand. Goeie genigter, nee man.
Nee, ek moet sê, dit is Ernst, ek dink jy vat nogal iets raak daar, so hierdie is ook die president, wat wanneer ook al hy net so uit die vuis uit praat, wat gesê, daar is geen plaasaanvalle in Suid-Afrika nie. En ek dink jy is 100% reg om te sê dat waar ook al hierdie man van sy teks afgaan, sien jy regtig iemand wat nie 'n besonder genuanceerde denker is nie, iemand wat nie besondere insigte toon nie. En ek moet sê, ek dink nie die man is, jy weet, oorgemobileerd in die kognitiewe kapasiteitsdepartement nie. Want hoe polities onnoosel moet jy wees om in dieselfde week wat dit bekend word dat Suid-Afrika se werkloosheid staan by 11.4 miljoen. Moet jy sê dat 'n salaris van 1.2 miljoen plus ek kan nie, dat mense nie daarmee kan regkom nie. En die absurditeit wat ek dink dit aandui is hierdie wankoneksie, hierdie disconnect tussen Suid-Afrikaanse politieke gestel, se politieke klas en Jan Alleman. Nou daar is ons nie baie manier om dit reg te stel nie, daar is ons geen silver koe om seker te maak dat hierdie tipe skeiding maklik opgelos kan word nie, maar ek dink veranderinge in die kiesstelsel soos wat daar nou oorweeg word, mag dalk sorg dat ons 'n hoër kaliber parlementariër kry wat dalk 'n bietjie meer invoeling is met die werklikheid, want hierdie lot met wie ons tans sit is absoluut amper jy weet lagwekkend buitevoeling.
Nou, miskien het 'n laaste gedagte daar vir my, want ek sien hierso 'n kommentaar in ons kommentaarafdeling van the Dodgy Idealist wat sê, so volgens hom die feit dat PLs nie met 'n salaris van ongeveer 20,000 kan oorleef nie, bewys vir hom dat dat hulle self nie weet hoe om met 'n nasionale begroting te werk nie. Nou, ek wens die realiteit was dat hulle net R20,000 'n maand verdien het, maar as jy somme doen, 1.2 miljoen gedeel deur 12 gaan vir jou nader aan R100,000 per maand bring. As 20,000, maar ja, dit breek jou brein. Ek dink Paulus is 100% reg as hy die vraag vra, maar wat is alles op die rekening aan die einde van die maand as jy die ouens na hulle begroting kyk? En ek het gedink van my uitgawes is dalk bietjie te hoog. Ek weet nie hoe jy R100,000 by die drein afgooi nie. Nou, miskien net 'n finale gedagte daar in terme van presies wat die luisteraar hierso gesê het van dit bewys dat hulle nie weet hoe om met 'n nasionale begroting te werk nie. Hierdie ministers is in beheer van hulle eie begroting. So hulle werk met biljoene rande elke maand, elke dag amper in terme van waar hulle dit allokeer, waartoe dit moet gaan. As hulle nie hulle eie rekeninge kan hulle eie boeke kan laat klop nie, hoe in op die aarde gaan hulle die land se laat klop? En dit laat jou nogal wonder of hulle ander mense betaal om dit vir hulle te doen, want ek kan nie dink hoe hierdie mense in hulle persoonlike kapasiteit die boeke van 'n regering kan laat klop nie, maar dit net eers gelos. Herman, daar's 'n ander storie wat hierdie week nogal uitgestaan het, baie mense aan die klets, aan die praat gekry het, en dit is die storie van Clover. Kan jy ons bietjie meer daarvan vertel?
Ja, nee, ek het so gepraat van miljarde en miljarde rande is hierdie 'n nuttige iets om te oorweeg. Dis 'n baie, baie teneerdrukkende storie op een vlak, maar ek dink daar is 'n silwer randjie aan hierdie besonderse irriterende wolk wat as het ware die hele tyd oor die land begin versprei, al hoe meer. En dit is in kort, het Clover Suid-Afrika se grootste kaasfabriek in die Noordwes toegemaak in naby Lichtenburg, omdat die plaaslike munisipaliteit se dienslewering as dit kom by dinge soos water en elektrisiteit net nie genoegsaam onderhou word of betaal word om 'n fabriek of industriële oefening van hierdie skaal te kan onderhou nie. En dan ook natuurlik die infrastruktuur van paaie en goederes, want as jy by 'n fabriek is, vervaardig jy dinge wat jy mark toe moet kry. En as jy nie daai goederes mark toe kan kry nie, of as dit jou baie meer kos is wat dit moet om daai dinge mark toe te kry, dan belemmer dit jou vermoë om 'n wins op die einde van die dag te maak. Die tragiek van die saak is, hierdie is nie die eerste keer wat hierdie tipe nonsens gebeur in presies daai omgewing van ons land nie. 'n Paar jaar gelede, wel vir my is predikant op Della Rival. 'n Paar jaar gelede was Della Rival 'n heel groeiende dorpie. Daar was 'n kookfabriek, as ek reg onthou, daar was 'n mes- en vurkefabriek daarso. En beide van hierdie was saam met die boerdery van die gemeenskap absoluut van kardinale belang vir die plaaslike ekonomie. Dit het gesorg dat daar skole is, dit het gesorg dat daar goeie onderwysers is, want jy het hierdie 'n ripple-effek van ekonomiese aktiwiteit rondom sulke groot industriële sentrums. Maar as presies dieselfde redes 15, 20 jaar gelede, kon die kookfabriek nie meer funksioneer nie, want die water wat hulle gekry het was nie meer stabiel of skoon genoeg nie. En die mes- en vurkefabriek het ook op die einde toegemaak as gevolg van die kragonderbrekings. Hierdie is nie moeilike goeders om reg te kry nie, en daar is 1.5 miljard rand in die water gegooi, 300 werke in daai omgewing vernietig in 'n tydperk waar elke werk kosbaar is, maar die regering kan nie eers die basiese goeders reg kry nie. en silwer randjie konnekteer hierdie met die Gateleng rivier munisipaliteit uitspraak van 2020 waar plaaslike autoriteite aanspreeklik gehou begin word vir hulle diensleweringsmislukkings deur inwoners en ek dink ons het hier die geleentheid om werklik 'n verskil te kan maak om die regering daar waar hulle seer kry 'n bietjie te skop.
Ja, ek wou toe jy sê 'n vriend van jou toe dog ek en toe sê jy dis 'n predikant en toe denk ek het nie het maak mis die afinale saak en ek gaan het nee, ek krap soms ok, so, ja, kom ons praat oor Lichtenburg en kom ons praat oor Clover en kom ons praat oor hierdie absolute katastrofe. Hoeveel keer en nou politiek het onlangs 3 jaar uitgeword, ek denk het was eergister het ons nou amptelik nou soos 3 jaar uit hoeveel keer het ons al gepraat oor municipaliteite in die Noordwes provinsie. Natuurlik die bekendes waarvan ons altyd praat is Koster en Swartruggens. Maar ek het al vir julle gesê dat as ek na my studieleier in Potchefstroom toe gegaan het, dan moet ek letterlik slaggate ontduik. En dit is iets wat 2-3 jaar terug nie 'n probleem was nie. Dit was absoluut net 'n wanbestuur en ek dink dit is verby die punt van korrupsie. Ek dink dit is op 'n punt waar net onbevoegdheid is. Daar's nie genoeg geleerdes wat deur programme gaan om openbare bestuur te pleeg nie. En dis vreemd as jy dink hoe vol ons programme is wat openbare bestuur behels. Dis daai 1 graad wat almal nou maar gaan studeer. So dis kommerwekkend. Die realiteit op die grond is wel baie meer kommerwekkend. En die storie hierna wat ek nou self inlei wat ek weet wat hy is, gaan hierby aansluit. Maar die punt is, wie is die mense wat die swaarste kry? Dink gou vir jouself in, jy's 'n chemiese ingenieur en jy bestuur die vloei van pype op die Clover kaasfabriek. So jy moet 'n masjien en 'n motor onderhou, jy het pype wat jy moet installeer ensovoorts en dis meer. Maar jy gaan dit self doen, jy het 'n rekenaarprogram. 10-10-1 is jy 'n konsultant en jy sit in Sandton. Jou werk gaan nie veel hierdeur geaffekteer word of jy die e-pos sien nou vir Lichtenburg en of jy dit vir Durban stuur. Die ou wat gaan swaar kry is die ou wat die trokkie gery het om die melk van die koöperasie af dalk te vat. Ek weet nie presies hoe werk melkery en daai opsig genoem nie. Jy weet om die melk te vat van die een plek na die ander plek. Of die persoon wat in die fabriek gewerk het, wat die fabriek skoon gemaak het, wat die fabriek oopgesluit en toegesluit het, kleppe oopgemaak en toegemaak het. Dis die ou wat sy werk gaan verloor. En as Clover van sê 330 mense gaan hulle werk verloor, dan moet jy weet en glo, dis 330 gesinne wie se broodwinners weg is. Nou Lichtenburg is 'n baie spesifiek is Setswana omgewing, dis baie naby ook aan Mafeking, baie naby aan die ou tuisland van Bophuthatswana. So jy kan vir jouself weet, hierdie is 'n Setswana gemeenskap. Hulle gaan nie intrek na Queensburg toe in Durban nie. Want daar is historiese en politieke redes hoekom dit nie gaan gebeur nie. So werkskeping gaan nou wel plaasvind, miskien nie op so groot skaal nie, maar werkskeping gaan nou plaasvind teen die ooskus van die land. Waar daar eintlik reeds redelik nywerheid en werk is. Maar in die een plek waar dit so ontsettend nodig is in ons land, en dit is in regtig Noordweskry swaar, en as jy die N12 ry, goed ek weet Lichtenburg is nou 'n bietjie meer noord, maar as jy daar deur ry, dit gaan regtig swaar na mense. So ek dink vir die, en uiteindelik mense kan nou wreed wees en sê goed, maar dis daai selfde mense het 10-10-1 ANC gestem, daai selfde mense het 10-10-1 die bestuurders van die munisipaliteit daar gesit. Ok, dis reg, maar kom ons wees nie wreed nie. Ek stem saam, jy weet, uiteindelik op 'n punt moet jy besef, hierdie munisipaliteit het my werk gekos en ons hoop dat daai mense tot daai besef kom. Maar ek is nie vandag hier om wreed te wees nie. Dis vir my hartseer dat 'n bestuurder wat 'n ontsettende salaris kry, nie 'n munisipaliteit so aan die gang kan hou dat jy Clover, 'n maatskappy wat vriendelik is teenoor Suid-Afrika, wat regtig baie nonsens opvreed om hulle melkery aan die gang te hou, dat jy so 'n maatskappy nie eens gelukkig kan hou nie. Wat dan van 'n internasionale maatskappy? Hulle gaan nie eers 2 keer na jou kyk nie. En dis skokkend.
Ja. Ja, wat Paul, ek dink nie, en ek stem 100% met jou daar saam in terme van die argument dat ag wat is wat mense verdien as hulle vir die party stem, maar die ding is jy weet nie vir wat daardie werknemers wat hulle werk verloor het vir wie hulle gestem het nie. Jy weet nie wat in hulle persoonlike lewens aangaan nie. Jy weet nie vir wat se party hulle ondersteun nie. So om te sê wel amper of lekker kry of skadevreude te kry die feit dat daar's 'n groot kans dat hierdie ANC stemmers is, dink ek nie is regtig die regte pad om te gaan. Ek dink nie jy het 'n baie skoon siel as dit jou eerste gedagte is nie. Vir my is dit net, ek dink dis iets waarna jy geraak het, maar iets waarop ek wil uitbrei is die ripple effek wat hierdie het. Nou ja, eerstens jy maak 'n 100% geldige punt in terme van hierdie is 350 gesinne, nie net enkele werknemers nie. Maar tweedens ook, daar is klomp besighede en ander dienste wat afhankelijk is van hierdie fabriek in daardie area. Die dienste, bijvoorbeeld die vervoerdienste, wat mense wat na die, om die werknemers by die fabriek te kry. Dit is rarig in terme van 'n klein dorpie. Ek dink die mense verstaan rarig hoe 'n groot impak werksverlies bom amper het op 'n dorpie nie. Op in 'n stad is daar nog baie opsies vir mense om na toe te gaan. Daar, hulle kan rarig, as jy, ek bedoel, dit is nie 'n ideale situasie in terme van Suid-Afrika dat dit maklik is om werk te vind nie, maar in 'n stadsopset is daar ten minste nog baie opsies. In so 'n klein dorpie is daar regtig nie baie opsies nie. Daai mense, die meeste van hierdie mense wat nou hulle werk verloor het, gaan nou vir die voorsienbare toekoms werkloos wees. Hulle gaan nie weer net vinnig iewers inslaat en kan begin werk nie. Dit is die tragiese ding hierso. En tweedens, dit is nie net 'n gesin wat 'n inkomste verloor nie. Dit is ook in terme van daai gemeenskap, mense wat nie regtig wat nou net gaan rondsit en nie regtig enigiets sê om te doen nie. Hulle gaan regtig nie enigszins in een goeie verstandsplek wees in terme van die wereld rondom hulle nie. Hulle gaan 10-10 baie kwaad wees vir die wereld, hulle gaan 10-10 baie van hulle kan dalk in depressie begin lei in terme van dit is nie net 'n finansiële impak wat het op jou omgewing in die dorp het, jy het ook 'n sielkundige impak en ek dink dit is op die ouend wat baie van die klein dorpies vernietig en jy sien dit baie gereeld as myne toemaak in die groot myndorpies, waar as die myn toemaak dan ewe skielik is daar 500-600 mense wat nie meer werk het nie en dan sit hulle nie daar op straat en let rare nergens om te gaan nie, want hulle bly in 'n dorpie van 15 of 20.000 mense. Daar is regtig nie om elke hoek en draai 'n werk wat jy kan doen nie, en veral nie nog 'n werk wat vir jou inkomste gaan laat verdien, wat jy jou familie kan versorg, 'n familie wat jy begin het op die premisse dat jy jou huidige werk gaan hou nie. So nee, dis 'n hartseer situasie, maar miskien die enigste manier hoe ek het na die volgende onderwerp toe kan vat is dat nou, ons praat nie van Clover kaasfabriek, daar is nou, lyk my, minder opsies een van die dae vir Suid-Afrikaners waar hulle kaasburgers kan koop, Paul, en jy kan ons daar 'n bietjie meer vertel daarvan.
Herman, ek sien jy wou aansluit op Clover, miskien kan jy gehou.
Ek moet sê, as mense sit van, dit is 'n baie, baie morbide onderwerp, maar ek dink daar is iets hier om te doen. Wie ook al hierdie podsending luister, probeer kontak maak met mense in Lichtenburg wat hulle werk verloor het, of dalk probeer daar so iemand kry, of probeer kontak maak met Clover. Dis definitief wat ons van ons kant af doen, sodat hierdie tipe kwessie 'n bietjie opgeeskaleer kan word vir aanspreeklikheid, sodat die Geteleng rivier eksperiment van plaaslike aanspreeklikheid nie owerhede werklik waar aan die pen laat ry, sodat dit 'n bietjie momentum kan vat. As Suid-Afrikaners werklik 'n geleentheid soek waar ons sê ons wil 'n beter land hê, maar wanneer daar 'n oproep is na iets om te doen, as jy werklik nou iets wil doen, hierdie is 'n gulde geleentheid om 'n bietjie druk op Clover te plaas, om 'n bietjie druk op die munisipaliteit daarso te plaas en 'n bietjie druk op die mense in daai gemeenskap te plaas om saam met wat ook al forse en wat ook al organisasies werklike belang het in funksionerende munisipaliteite, 'n bietjie 'n veldtog hier aan die gang te kry om te sê daar's 1.5 miljard rand wat hier verlore gegaan het. Kom ons kyk wie se skuld dit is. Kom ons kyk of daar 'n delictuele kwessie is. Kom ons kyk of daar regverdige arbeidspraktyke is. Kom ons kyk of daar iets hier is in terme van die munisipale befondsingswette. Hier is werklik 'n gulde geleentheid. As jy ooit wonder wat om te doen, hier is vir jou iets om 'n bietjie verder hand in eie boesem te steek en te kyk of ons dalk hierdie iets groter kan maak. Maar gepraat van iets groter maak, die kompetisiekommissie hou nie van goeders groter maak nie, Paulus, of hoe sê jy?
Ja, ek onthou einde 2018, toe het ons nog van politiekse kant af een gesprek met jou, Ernst, en ek sprak dus in Engels op jou Engelse kanaal, en toe het ons toe maak jy die punt dat die revolusie bezig is om sy kinders te eet, en ek dink het was vir jou algemene opmerking, vir my was het in die stadium, iets wat ek dalk al gehoor het terloops, maar wat ek onthou dit merkbaar daar, en ek het toe baie te doen gekrimp die gedachte van die revolusie wat ons self vernietig, toe ek in 2020 met die werk van Patrick Deneen, die professor van Notre Dame, te doen gekry het. Julle sal onthou, ek praat gereeld van why liberalism failed, Herman, ek denk ek en jy het al gesprek oor gehad. Maar uiteindelik wat die punt nou hierso is, is ons kan regtig sien dat die ANC se revolusie besig is om sy eie kinders te eet. Wat ek daardeur bedoel, is daar's inherente foute en probleme met die ideologie wat eintlik die teenoorgestelde reg kry as wat hy wou. En ek gaan spesifiek hier verwys na Burger King en hoe Burger King besig is om die teenoorgestelde reg te kry. Nou goed, wat bedoel ek hier nie? Ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Die Mededingingskommissie het verlede week Grand Parade Investments Limited of GPI geblokkeer om sy belegging in Burger King Suid-Afrika te onttrek. En dit aan 'n VSA ekwiteitmaatskappy te verkoop. Hierdie besluit is wyd gekritiseer. Die aanslaan effek hiervan wat ek dink meer ons gesprek vandag is, is die volgende. 68% van Grand Parade Investments is in die hande van 'n swart eienaar of van swart eienaars. Ons weet nie hoeveel nie, ek het nie na die direksie gaan kyk en gekyk wie die aandeelhouers is. Maar hierdie meerderheid aandeelhouers wou 'n ooreenkoms goedkeur wat sou gesien het dat hulle kapitaal kon onttrek en dat hulle wins kon gekry het vir hulle belegging. So, vinnig waar dit gaan. As jy geld belê, kom ons sê jy het 'n easy equities rekening of 'n FNB spaarrekening of wat ook al. Die punt is jy sit geld daarin nie omdat jy wil hê daar moet geld in jou rekening wees nie. Dis absoluut sinloos, dis arbitrair. Dit is nommertjies op 'n toepassing op jou selfoon. Die rede hoekom jy dit doen is want jy wil hê dit moet groei sodat jy dit kan onttrek sodat jy iets daarmee kan doen. En wat Thabo Mbeki wou gedoen het van 99 af, is om 'n kapitalistiese klas van swart Suid-Afrikaners te skep. Mense wat geld en bates het, mense wat kan belê in eiendom, belê in produksiefaktore. Wat het die eienaars van Grand Parade Investments gedoen? By kan 70% van hierdie maatskappy is in die hand van swart eienaars. Hulle wou hulle belegging kapitaliseer. Hulle wou sê, ek het nou gekry uit Burger King Suid-Afrika wat ek wou daai eerste paar jaar van goeie groei in 'n nuwe maatskappy. En nou wil ek dit verkoop en ek wil iets anders doen. Ek wil 'n kapitalis en 'n entrepreneur wees. Wat het Anton Rupert gedoen toe Sakkie Tabak nie vir hom so goed uitgewerk het aanvanklik tydens die Tweede Wêreldoorlog nie? Hy het 'n stel oopgemaak. Hy het gediversifiseer en begin wyn verkoop. Dit was slim, dit was goed. Hoekom op dese aarde blokkeer die Mededingingskommissie? En die ding is, dit is nie ek wat praat as wit of Afrikaanse Suid-Afrikaner nie. Dit is ek wat praat en sê jy is regtig besig om die verkeerde mense se hande af te kap. Want daar's nou swart Suid-Afrikaners wat nie besigheidsgeleenthede kon vat nie. Bitcoin is nou op die laagste vlak wat hy in 'n maand is. Daai beleggers sou kon inklim met miljarde rande in Bitcoin of Ethereum in. Hulle kan dit nie doen nie. Hoekom nie? Jy Mededingingskommissie. So veels geluk, jy het die teenoorgestelde reg gekry wat jy wou. En ja, dit klink asof ek ontsteld is hieroor, want ek is. Ek wil hê almal in Suid-Afrika dit moet beter gaan met ons. En hoe meer mense daar is wat ons produkte koop, hoe beter. En hierdie teenoorgestelde reg gekry, dis 'n hartseer dag vir Suid-Afrika.
Ek moet sê Paulus, die kwessie hierso is eintlik word erger gemaak hierdie omstandighede, want 'n vrye markkapitalis is wat ek is. Glo ek dat daar is 'n gevaar vir wanneer vrye markte en besighede of wanneer vrye markte besighede veral die vryheid gee om basies die reëls te breek in liggins. En Ludwig Erhard, die minister vir ekonomie van West-Duitsland net na die Tweede Wêreldoorlog, was nogal baie sterk oortuig dat die groot dreigement vir vrymarkkapitalisme is nie altyd die staat nie. Dit is soms besighede wat eenvoudig te magtig is. So terwyl ek simpatie het met die idee van 'n mededingingskommissie, is wat vir my diep frustrerend hierso is, dat hulle nie eers op die gronde van mededinging hierdie kwessie, hierdie transaksie afgekeur het nie. Dit is afgekeur suiwer op op rastransformasie gronde, nie werklik op mededingingsgronde nie. So hier word daar letterlik vir mense gesê, o, jy stel belang om 'n Suid-Afrikaanse suksesstorie aan te skaf, wel, jou geld is nie swart genoeg nie. Dit was glad nie oor mededinging nie. Dit was glad nie oor behoorlike funksionering van 'n regverdige mark nie. Dit was suiwer rasse transformasie, gedryf deur 'n kommissie wat 'n instrument is van 'n ideologies toksiese beweging. So dit is nie net so destruktief soos wat Paulus sê. Dit is meer toksies, want hulle is selfs besig om in hierdie omstandighede waar 'n swart middelklas voordeel kon trek, ideologie blaatant voorop te stel. Ek weet nie wat om daarby te sê sonder om myself te begin herhaal uit woede nie.
Wel, in terme van wat ons hierso sien, ek dink ons het al oor genoeg op politiek, eintlik maar die waarheid gestel soos wat dit is, maar ons moet dit aanhou herhaal, en dit is die feit dat hierdie is 'n immorele rasagenda wat ons hierso sien. Mense se lewens word vernietig deur hierdie ideologie, mense se toekomse word van hulle af gesteel deur hierdie ideologie, en mense se harte word vol haat gevul met hierdie ideologie, en mense moet dit begin besef. Dit is nie net politieke speletjies nie, hierdie is nie net 'n klein advertensie op iets wat die regering kan uitsit en sê, maar ag wat, hierdie is wat ons glo, maar dit het nie regtig enige regte wêreld gevolge nie. Nee, hierdie het baie ernstige regte wêreld gevolge en dis besig om Suid-Afrika te vernietig. En in terme van hierdie rasseagenda wat in Suid-Afrika aan die gang is, ek dink die grootste skynheiliges in ons land is diegene wat tot in die hemele inskree van hoe immoreel die rasgebaseerde beleide van apartheid was. Maar wanneer dit van die huidige regering afkom, kan hulle nie hulle self bring om uit beginsel uit dit teen te staan nie. Dan eweskielik is dit klomp maar jy verstaan nie, nee, maar hierdie is hoekom. Nee, jy staan teen dit uit beginsel of jy ondersteun dit. Dit is 'n baie eenvoudige swart en wit saak. Nou, ek is nie iemand wat gewoonlik sê daar is nie enige nuance by 'n saak nie, maar hierdie is 'n baie eenvoudige saak. Hierdie is nie 'n genuanceerde saak nie. Hierdie is of jy is vir rassistiese, rasgebaseerde beleide, of jy is nie. En dit is iets wat mense moet begin ernstiger oor praat. As jy enigiemand teekom in die regte lewe, in buite die kuberruim, wat vir jou sê, maar ag wat, jy moet verstaan, hierdie is hoekom dit is, of hierdie soort beleide probeer regverdig, dan moet jy hulle hanteer soos iemand wat die rasgebaseerde beleide van die verlede aan regverdig, want dit is presies dieselfde denke. Presies dieselfde soort mens. So ek is moeg vir mense wat verskonings hiervoor maak, en jy moet begin, jy as luisteraar, moet nie enigsins enige verskonings vir hierdie soort beleide duld as jy hulle teekom. Want dit is immoreel en dit is iets wat teengestaan moet word uit beginsel. En dit is regtig teleurstellend om te sien dat die res van die wêreld maar 'n blinde oog draai na die ANC se rasseagenda, maar op die ou end kan ons nie wag vir 'n ridder op 'n wit perd om ons te kom red van die buiteland af nie. Dit is tyd dat Suid-Afrikaners hierdie beleide noem wat dit is, en dit is immorele 'n immorele rasseklug.
Ja, as ek ons staan aan die kant toe, maar as ek dalk 'n meer kontroversiële opinie kan neem, ek is nie verbaas as die ANC wetgewing instel wat verhandig teenoor my is. Toe hulle gesê het hulle wil verdediging wegvat as rede vir privaat wapenbesit, toe dink ek, ek tog het gaan dalk oor 'n jaar of twee wees, maar okay, sure, ons het 'n politiek gesê, dit kom, 2018 het ons gesê, die is volgende. So, was nie verbaas nie. Weet jy wat, hierdie laat my eintlik meer dink aan Exodus 18, wat gebeur is, die volk, Israeliete staan aan die een kant van 'n kloof, en die Amalekiete is aan die ander kant, dan begin die Amalekiete onder mekaar beklei, en dan beklei die Israeliete eintlik nooit teen hulle. En hier is my probleem. As die ANC vir my gekom het, dan ek verwag ek moet my beleggings op een of ander manier maak, dit internationaliseer, dit sê Magnus Huystek elke aand vir my as ek op pad huis toe ry en ek luister vir toer uit, en ek doen dit al so ver as moontlik, doen ek dit. Ek is nie verbaas nie. Maar weet jy wat? Dis jou eie mense, dis die mense wat vir jou gestem het, dis die mense wat die kwetsbaarste is. Dis vir my die ergste. Want ek het vyandigheid verwag teenoor my. Ek die Nasionale Demokratiese Revolusie, ek verstaan hom. Ek het Strategy and Tactics van die ANC gelees toe ek 24 was. Ek het geweet wat kom. Maar as jy vir jou eie mense, die mense wat vir jou gestem het, die mense wat veronderstel is om die land te bou wat jy wil hê, as jy vir hulle sê, weet jy wat, jy gaan nie die dip koop op Bitcoin nie. Jy gaan nie jou geld onttrek nie. Jy gaan nie nou belê in die Purple Group se aandele nie. Ek praat nou van goed wat nou 'n goeie week gehad op die aandele. Jy gaan dit nie doen nie. Nee, ek verbied jou. Dan is jy besig om die teenoorgestelde reg te kry. En daar is hierdie inherente paradoks. Nou ja, ek vermoed ons sal baie lank hieroor kan praat, maar vir ons as politiek is dit dalk tyd om so 'n bietjie uit te tree. Ek dink voordat ons te warm raak en ons mikrofone begin smelt. Soos kaas wat in die Noordwes gemaak is, is hierdie episode vir eers verby. As jy hou van wat ons doen, klik gerus die subscribe knoppie en dan ook die klokkie sodat jy weet wanneer ons aanlyn gaan. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontnoem in die gesprek voor te sit in die kommentaarafdeling. Jy kan ook met ons praat op ons Telegram kanaal. Erns maak seker dat ons daai inhoud in ons episodes inwerk. En dan kan jy gerus kontak maak as jy besigheid op politiek wil bemark. as jy dit al nie verlede doen, ons doen dit baie graag, en jy kan ook gerus vir ons 'n resensie los met jou klagtes en gedagtes. Een laaste punt, ek sien daar was 'n vraag oor ons tyd. Ons kan daaroor gesels, ons 5 uur is vir ons redelik gemaklik omdat dit so 'n bietjie in 'n tussenfase is, maar ons verstaan as dit moeilik is. Luister gerus later, ons is op baie van die podsendingsplatforms natuurlik beskikbaar. Tot volgende keer.